Кафе.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на комисиите по културата и медиите и по вероизповеданията и правата на човека. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Петров, днес в кулуарите на Народното събрание беше по-интересно, отколкото в пленарна зала.
Поне ние... и в пленарна зала беше интересно.
Така ли? Какво се случи в пленарна зала?
Ами гласува се едно нещо по закона за обществените поръчки, което
гледам, че е
трактувано доста превратно от някои медии.
Така? Я ни кажете, кажете ни истината, да?
Е, това е една прословута история, че медии ще вземат пари от публични пари без конкурс за обществени поръчки.
Така?
На първо, това е европейска директива. Ние изпълняваме европейска директива.
Така?
Второ, и до момента медиите в България действаха по този начин.
Mm-hmm.
Второ, аз не забелязвам медии, в които върват оперативни програми на правителството,
така?
Да реагират правителствено, меко казано.
Да, да, да.
Но както да е, просто чете едно такова насаждане на някаква, че видите ли, възродил се модела, кой... Това са хора, които въобще не разбират от медийно дело. А вие, да речеме, според мен ще ме разберете.
Да. За това ви помолих да го обясните.
Едно министерство иска да направи реклама на какво? На плащите си данъците.
Така?
И той иска да направи...
Нещо ми се загубихте, господин Петров. Господин Петров, чуваме ли се? Загубихте се. Отново трябва да го изберем. Нищо не се чува. Господин Петров, нищо не чуваме.
Ами съжалявам.
Сега вече да. Айде сега повторете си последните две изречения, защото ние въобще не ги чухме.
Ами просто казвам, че някои медии да интерпретират това решение твърде своеобразно, като завръщане на модела, кой...
Така?
Като победа на олигархията. То въобще не е така. Медиите в момента в България си работят по този начин.
Точно така.
Никога не е имало друг начин. И това е европейска директива директна. Този закон е почти буквален превод на директива от Европейския съюз. Но както да е, това е, как да кажа, едно отклонение от въпроса, тъй като много неща в България се интерпретират по неправилен начин от хора, които не разбират.
Поне
от това, което разбирам, да кажа, че няма такова нещо.
Нали знаете, че в България всички разбират от медии и от футбол? И политик?
Да.
Така,
това е наша народна психология.
Да.
Нали? Политика, медии, футбол, жени.
А в кулуарите беше интересно, защото очаквахме резултатите от срещата между ръководствата на ГЕРБ и Реформаторския блок. Оказа се обаче, че днес са се срещнали и са се разделили. Ще се срещат отново следващата сряда. Вие от епицентъра на събитията нещо научихте ли по-конкретно за тази среща? Защо ще продължават срещите, а не са приели направо този анекс, който предлага Реформаторския блок?
Ами аз предлагам, че това е нормална процедура на преговори. Те го обявиха, че ще го завършат някъде до края на месец, още преди да започнат.
Така?
Предполагам, че двете политически сили едните имат претенции към едната сила, другите към другата. Не намирам това за нещо необичайно. Те вчера приоритетите бяха поставени от премиера Борисов.
Да.
При срещата му с заместника на Държавния департамент на Съединените щати. Кои са? Това са антикорупционния закон, антитерористичния закон, закон за съдебната власт. Общо взето това. Така че аз мисля, че това ще е дневния ред на Народното събрание, тъй като все пак ГЕРБ е най-голямата парламентарна група и тя задава дневния ред.
И по този повод искам да ви попитам, защото наистина всяко начало на нова сесия се бележи с речи на лидерите на парламентарните групи. ГЕРБ обяви своите приоритети, закона за съдебната власт, за реализирането на пенсионната и здравната реформа и обещаха, че ще се запази диалога с всички парламентарни групи в Народното събрание. Вашата парламентарна група ще подкрепите ли тези приоритети на ГЕРБ? Изобщо, като каква ще се явявате през тази сесия?
Ние няма да изменим на стила си. Ние сме го обявили, че сме конструктивна опозиция. По някои от социалните неща подкрепяме идеите на БСП, тъй като смятаме, че е важно да се обръща внимание на състоянието на хората, тъй като за мен е бедността на хората е най-големия порок, не на всички хора, но на преобладаващата част, според мен, от българския народ. По важни неща, като антитерористичния закон, да речеме.
Да.
Утре ще се гледа, да речем, закон за електронното гласуване.
Да.
Което смятам, че след като...
Имате предвид изборния закон, нали?
Да, изборния закон. След като 1 милион и 800 хиляди човека пожелаха да има такова гласуване, би следвало да се подкрепи волята на хората. Разбира се, всички оговорки. В момента се гласува 4 предложения на правната комисия, които са твърде общи, които дават възможност електронното гласуване да бъде обективирано по-конкретно в правна мисъл, което е много сложно. Така че аз говоря за изискването от Конституцията за тайна вот, за тайна на вота.
Да, много специалисти изразяват сериозни съмнения.
Да. Изискванията за гаранции за това, че няма да има хакерски атаки от вътрешни сили, път да наречем, не дай Боже, от външни, които са още по-мощни. Но аз мисля, че тези неща ще бъдат обективирани в правни норми и първо се проведем, може би, на някои от вотовете едно примерно гласуване, т.е. то ще се въвежда постепенно. Поне това ми стана на мен ясно, това, да, което стана ясно след правната комисия. Интересното е, че там са обединили разнородни политически сили, като ГЕРБ, Реформаторски блок, Патриотичен фронт, Движението за права и свободи, АБВ и така нататък.
Да. Сега искам да ви попитам нещо много конкретно, тъй като Реформаторския блок много настоява за закона на Кунева да се приеме, антикорупционния закон. Там има един текст, който взриви Народното събрание при първото гласуване. Това е текста за анонимките. Вашата парламентарна група как ще реагира, защото ще се внесе, заяви Кунева, в същия вид закона? А той е много важен закон, впрочем, но има текстове, които общо взето са неприемливи на този етап, поне според мен. За анонимните доноси и проверки по повод анонимните.
Когато в нашата група дойде кандидата за министър, тогава Екатерина Захарина, аз лично попитах, тъй като я познавам от предната си дейност. И тя ме увери, че и тя самата не е съгласна с това по анонимни сигнали да се разследват хората, тъй като вкарването на един човек в такъв орган, как да кажа, той ще го кепази.
Да.
Пък после човека може да се окаже невинен.
Точно
и после
така?
Човека от кой да си поиска правата.
А, така.
По-добре да ги поиска от лицето, което го е набедило, тъй като там ще набеждават за престъпления, отколкото да ги поиска от държавата. Тъй като той иначе трябва да съди държавата в Страсбург.
Да, да.
А според мен е по-добре дори да осъди държавата, държавата после да има право на регресен иск срещу лицето, което е дало тази необективна информация. И че трябва да се губи.
Пак започвате да се губите. Господин Петров, пак ви загубихме някъде по трасето. Очевидно има проблем. Ало, пак ви загубихме по трасето.
Да, аз не съм по трасе, аз съм на едно място.
Шегувам се. Така, да повторите отново. Да.
Според мен по анонимни сигнали това ни връща в... Днеска, между другото, слушах случайно едно изявление на Путин,
да,
на Владимир Путин за троловете в интернет. И той каза, че е много лесно да говориш, да обиждаш, да псуваш, когато си анонимен.
Да, така е.
И казва, по анонимни сигнали разследваше само Лаврентий Павлович Берия.
Точно така. Не, аз си спомних, знаете ли, за последните години на социализма в България беше забранено и още тогава да се ползват анонимки. Даже си спомням как Тодор Живков казваше и в тези анонимки в кошчето за буклук.
Да, аз съм го чувал като легенда. Не знам дали е вярно, но много хора са ми казали.
Точно така беше.
Живков е казал, видите ли, анонимка в кошчето.
Кошчето за буклук. Това беше повсеместно обявявано.
В България, значи, има толкова хора готови да напишат срещу някой нещо, че
да,
не знам защо е нужно да има анонимки.
Няма смисъл да си припомня.
А представете си иначе колко е лесно да се окипази който и да е човек от която е политическа
Абсолютно.
Сила.
Абсолютно.
Получиха се 10 сигнала, почваме разследване, малко почва като разговора между двете дами там от съдебната власт.
Нали, точно така.
Събрали се в хола на чаша кафе, говорят някакви неща и да. Почва да се говори за конституционна криза. Нали?
Сега...
Представете си, ако го облечем това поведение в правна форма.
Е, заради това искам да ви питам как реагирате вие самия лично, персонално, не парламентарната ви група, на днешната смяна на представляващия Висшия съдебен съвет. Знаете, че Соня Найденова беше сменена от Димитър Лузунов в една изваредна точка от дневния ред. Там напускаха една част от членовете на Висшия съдебен съвет.
Не познавам нито един от членовете на Висшия съдебен съвет. Смятам, че това си е работа на Висшия съдебен съвет.
Така?
Но смятам и още нещо, така както изпълнителната и законодателната власт по никакъв начин, да речем, майде, аз мога да стана прокурор, съдия или следовател, да. Тъй като съм завършил и съм си завършил юридическия стаж, но един съдия, ако иска да става политик, да се яви на избори, да спечели 10 000 гласа, партията му да спечели над 140 000, за да може да влезе в парламента.
Да.
Така че както законодателната власт и в още по-голяма степен изпълнителната власт не бива да се меси на съдебната власт, така пък и съдебната власт трябва да се меси на изпълнителната власт и на законодателната власт по никакъв начин. Тук не изключвам консултации, разбира се, това са хора, да, специалисти, които могат да изказват своето становище по някои закони и те как да бъдат уредени и по закона за съдебната власт. Но аз смятам, че тук трябва да се изключи всякакво взаимно влияние. А това е един... За един СМС да говорим вече, не знам, 10 дена и един СМС да бъде наричан конституционна криза, според мен е смешно.
Твърде пресилено.
То задържава така сме, ами... ако един СМС е конституционна криза.
И аз сега ще започна така. Един СМС, един премиерски съветник, висши съди, висши съдебен съвет, самия премиер и какво ли още не се вплете в сложен и до сега не разсечен се още възел от скандали и прозиращи интереси. Всъщност, тук следват и моите, според мен, логични въпроси. Какво се случва в съдебната система? Кой и защо има полза от дестабилизирането на една толкова важна и значима за държавата и обществото система? И кой и защо има интерес от хаос в една от системите, в цялата държава? Какъв е вашия коментар?
Коментар, аз ще се постарая да бъда по-кратък, но виждам определени кръгове, то по медиите си ги познаете, които така се опитват да разклатят съдебната система. За мен, как да кажа, морала, който се появява в една секунда след 15 години мълчание, малко съмнителен. Разбира се, в нашата държава всичко сме склонни да подлагаме на съмнение. Аз съм убеден, че в съдебната система има чисти съди, хора с достоинство, хора, които съдят правилно, но съм убеден, че в нея има и различни лобита, които просто се борят за преимущество, имат властови амбиции. Да не забравяме, че съдебната власт е може би най-важната власт в държавата.
Да.
Тя може да реши съдбата на всеки човек, на всеки предприемач.
Въобще на всеки човек, независимо дали е предприемач или не.
Да, на всеки. На всеки. Така че за мен тук няма борба на черното и бялото. Нали, едните са добри, другите са лоши, както се опитват някои хора да го изкарат. Но тук за мен има борба чисто на някакви лични интереси, амбиции, как да кажа, хората обичат властта, обичат изявата, може би някои имат и политически амбиции или поне
да.
Такива оценки чуваме от тях. Но да не кажат сега, че се намесвам в работата на съдебната власт. Това си е мое лично мнение. Като човек, който от 25 години така активно следа обществения живот, съм виждал всякакви неща и в политиката, и в съдебната власт, които не говорят по никакъв един добър начин, нито за политиката, нито за съдебната власт.
За кога ще продължава това Уж се преборихме с задкулисието, то си е чисто задкулисие. До кога ще продължава?
Аз не знам кое се нарича задкулисие в България. Ако това са преговорите между политически сили, то задкулисие има по целия свят, според мен, когато политически сили преговарят. Едва ли затова преговарят и на закрити врати. Предполагам, че после се казва какво да се каже пред медиите, какво да е общо становище, след като политическите сили са говорили помежду си. Мисля, че такива срещи има по целия свят. Налагат се, айде да не използвам тази фраза митологеми, но някакво такова задкулисие, нали, в крайна сметка има парламентарна зала.
Така.
И там се вижда кой как гласува, кой какъв законопроект излязъл, какво задкулисие. То там всичко става ясно какво може да е толкова зад колисията.
Добре, заседанията
на Висшия съдебен съвет се предават пряко там за всички журналисти. Какво зад колисията?
Добре,
да,
вие сега наясно ли сте с този СМС в крайна сметка какво се е случило? Аз не съм наясно, макар че се проследих всички писания.
Това е някаква странна история. Ама сега дайте да забраним мобилните комуникации.
Не, няма да ги забраняваме, естествено. Но, понеже казвате какво е задкулисие, ето това е типична проява на задкулисие. Па сега един чиновник го бил пратил на Яне Янев, пък той го бил дал на премиера, пък той чиновник се бил едва ли не в залата. Не, въобще, какво да ви кажа? И изведнъж същия той чиновник, в кавички, не се явява, представляваш Висшия съдебен съвет. На бърза ръка Соня Найденова я махнаха и го сложиха точно този уж чиновник. Нали, това самия Яне Янев днес ми говори за някакви кумове ли там, някакви пак шурубърджанашки прояви на този и онзи.
Ма просто господин Яне Янев, сега за него всеки може да има своето си мнение, но той често е повдигал завесата над някакви...
Да, заради това казвам, че можем да говорим още.
Той говори за... Да, аз четох неговото изявление за разни клубове по интереси, да. За адвокатски кантори.
Да.
Затова не мога да му отрека едно качество, че той е информиран в някакъв степен.
Не бе, аз никакви качества не му го спорвам. Давам го само като пример, че самият той говори за това зад кулисие. Говори за това, че са обвързани някакси по странен начин големи висши съдии и виш съдебен съвет и така нататък.
Госпожо Маринова, според мен просто не е много кратък живота на демокрацията в България до момента.
Да, най-вероятно това е.
Едва 25 години.
Така.
Ако се върнем към сега да дам един пример. През 1866 година в Лондон са прокопали тунела за метрото под река Темза.
Да, да. Това ние още сме ходили в Цървули.
На Васил Левски.
Да, ние сме ходили в Цървули и под робство сме били.
И изградена система на зигите и торите, да. С политически порядки, с училища за политици,
с техните клубове.
С хора, които са наследствени политици.
Да.
Трето, четвърто, пето, шесто поколение. За съжаление, България стартира, аз съм правил такъв анализ, ние в нашата история практически нямаме истинска демокрация. Ние влизаме от режим на пълномощие, в личен режим, суспендирана Търновската конституция, войни, септемврийско въстание, бял терор, после, знаете, 19 май 34 година забрана на всички политически партии, практически личен режим на цар Борис III, Втора световна война, 9 септември, пак тоталитарен режим. За 25 години няма как да изминем пътя, който останалите държави са изминали за 200-300 години. Може да звучи тъжно, но според мен това е факт.
Много интересен разговор с вас, ама трябва да го прекъсваме, защото имаме реклама и новини. Аз ви благодаря за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Хубава вечер. Чао.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ.